Pikte saat 18. Саламатсызбы, Азаттык радиосун угуп баштадыңыз. Студияда Санжар Эралиев, алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Июнь окуяларын иликтөөнүн алкагында сурактар уланууда. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев сурак бергенден кийинки сөзүндө бул окуялар үчүн убактылуу өкмөттү айыптады. Молдованын аймагындагы Жикчил Приднестровьеде бир нече жарылуулар болду. Ал арада Украинада аскердик баскынчылык уланып жатат.
Орусиялыктар Херсон облусунда баскынчылыкты уланта турган сокку уруучу топ түзүштү. Чабуул качан башталарын айта албайм.
Санарип министри Кыргызстанда миңдеген паспорттор сатылып, паспорт мафиясы күчөгөнүн айтып чыкты.
Статистика боюнча 60 000 паспорт биз айына выдавать этебиз.
Ошондой эле кече белгиленген салттуу музыка күнү жөнүндө баяныбыз бар. Алды менен жаңылыктар, бүгүн 26 апрелдеги кабарларды Токтосун Шамбетов тааныштырат.
Саламатсыздарбы. Адеп дүйнө кулак түргөн жаңылыктардан. АКШнын коргоо министри Ллойд Остин Орусиянын Украинадагы жоготуулары Кремлдин мындай агрессиясын башка жерлерде кайталоого жол бербейт деп үмүттөнөрүн билдирди. Пентагондун жетекчиси Киев керектүү колдоо алса согушту жеңерин айтып, Украина аскерлеринин аракеттерин жогору баалады. Биз Орусияны катуу алсыратып, Украинага басып киргендей жоруктарды кайталанбашын каалайбыз. Алар бир топ согуштук потенциалын жоготту. Анын ордун толтура албагыдай калуусун каалайбыз, деди Остин мамлекеттик катчы Энтони Блинкен менен Киевке барып кеткенден кийин. Визиттин учурунда АКШ Украинага жана өнөктөштөргө дагы 700 миллион доллардык аскердик жардам берери белгилүү болгон. Айрым эксперттер Остиндин сөзүндө талдап, Украинага туруштук берүүгө жардамдашуу бир нерсе, ал эми Орусиянын аскердик потенциалын алсыратып туу тууралуу сөз кылуу бул таптакыр башка деп белгилешет. Ал тапта Украинанын Луганск облусунда Кремная шаары орустардын колуна өткөнүн Британ коргоо министрлиги Твиттерге жазды. Маалыматка караганда орус аскерлери Донецк облусундагы Славянск жана Краматорскийге карай жылууга аракет кылып, Изюм шаарынын айланасында катуу салгылашуулар жүрүп жатат. Украина аскерлери Запорожьени коргоого даярдык көрүүдө. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров өзүктүү согуш коркунучу азыр реалдуу экенин, аны көңүл сыртында калтырбоо керектигин билдирди. Жергиликтүү мамлекеттик биринчи канал менен маегинде министр Москва өзүктүк согушка жеткирбеш керек деген позицияны кармаарын белгиледи. Лавров Украинадагы кырдаалды 3-чү дүйнөлүк согушка жетпейт деп ишенерин айтып, НАТО Киевке курал жарак жөнөтүү менен Орусияга каршы прокси согуш жүргүзөөрүн билдирди. Башкы дипломат тынчтык келишимине жетүү жериндеги аскердик абалга байланыштуу болоорун белгиледи. Министр Батышты эки тараптын муназага табуусуна тоскоол болуп жатат деп айыптады. Орусия Украинага колсолгандан бери 2 ай өтсө дагы сүйлөшүүлөрдөн майнап чыга элек. Өткөн жумада Москва Киевке тынчтык келишиминин варианттарын жөнөткөнү кабарланган, бирок анын чоо жайы ачыкка чыккан эмес. Украина өз вариантын 29 мартта эки тараптын Стамбулдагы жолугушуусунда берген. Ага ылайык Украина НАТОго кирүүдөн баш тартат, өзөктүк курал менен алектенүүдөн карманат. Украина президенти Зеленский ишемби күнү журналисттердин суроолоруна жооп берип, эгер Орусия Мариуполдогу Украина элин жок кыла турган болсо, анда псевдо республикаларда псевдо референдумдарды өткөрө турган болсо, анда Киев менен Москва сүйлөшүүлөрдөн чыгып кетэрин эскерткен болчу. Жергиликтүү кабарлардан милиция Тимиров Лайф каналынын негиздөөчүсү, иликтөө журналист Болот Тимировго козголгон 4 кылмыш иши бир өндүрүшкө бириктирилген жана тергөө аяктаганын билдирди. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматынын башчысы Алтайыр Исмаилов 26 апрелде басмасөз жыйынында материалдар башкы прокуратурага өткөрүлүп берилгенин маалымдады. Мунун алдында Болот Тимиров мындай дооматтарды четке кагып, Курумбек Бакиев президент болуп турганда анын катчылыгында иштеп жүргөндө анын документтери тыкыр текшерилгенин айткан.
Бир күнү Ак үйдөн сунуш түштү. Костюм барбы дешти, жок десем сатып кел дешти. Сатып келдим. Мындан кийин ушул жерде иштейсиң деп маалыматтык колдоо кызматынын экспертигине отургузушту. Документтериңди бер, текшеребиз дешти. Бердим, текшеришти.
Президент Садыр Жапаров 25 апрелде Кабар маалымат агенттигине курган маегинде журналисти жасалма документтердин негизинде паспорт алган деп айыптаган. 20 апрелде Тимировго карата Жазык кодексинин 379 беренеси, документти жасалмалоо 378 беренеси мамлекеттик чек арадан мыйзам сөтүү боюнча 2 кылмыш ишин козгогону белгилүү болгон. Тимиров мунун алдында иликтөө жарыялап, аны ишмердүүлүгү менен байланыштырган. Талас облусунда биринчи топтогу майыптыгы бар кызды зордуктоого шектелип, анын айылда чыгармалганын Азаттыкка облустук милициянын баспөөз кызматы билдирди. Маалымат карганда жергиликтүү тургун милиция 18-апрелде арыз менен кайрылып, анда 30 жаштагы карындашын айылдашы зордуктаганын жазган, шектүү зордуктоо тууралуу дооматты четке каккан, кыз соттук медициналык экспертизадан өткөн, денесине жаракат келтирилбегени аныкталган. Шектүү кылмыш жаза кодексинин 37-чи беренеси кылмыш жасоого аракеттенүү жана 154-чү беренеси зордуктоо менен айыпка тартылып, облустук милициянын убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Ал тараптан комментарий боло элек. Кошмо Штаттардагы SpaceX жана Tesla компаниясынын негиздөөчүсү миллиардер Илон Маск Twitter социалдык тармагына ээлик кылган компанияны 44 миллиард долларга сатып алганы жатат. Мунун алдында аталган компаниянын директорлор кеңешинин ишкердин сунушуна көнгөнү белгилүү болгон. Ага ылайык сатып алуу макулдашуулары ушул жылдын аягына чейин соңуна чыкмакчы. Аксуу районундагы Теплоключенко айылында кызыл тепкерген ак илбирс таткан жаран кармалды. Бул тууралуу Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын баспөөз кызматы билдирди. 37 жаштагы жарандын үйүн тинткен учурда бир сайлуу мылтык жана ак илбирстин териси табылган. Азыркы учурда милиция тийиштүү экспертизалар даярдап, тергөө амалдары уланууда. Ушул эле күнү Ысык Көл облустук ички иштер башкармалыгынын туристтик экологиялык милиция кызматкерлери эки айынын терисин мыйзамсыздык менен аңчылык кылып атып алган жаранды дагы аныкташкан. Алар маалымат кылайык, 23-апрелде Аксуу районунун Сары Жаз сырт өрөөнүн тургуну кызыл тепкерген ак айыны атканы боюнча тергөө иштери жүрүп жатканын маалымдашкан.
Токтосун Шамбетов айтып берген бул жана башка кабарлар Азаттык Чекит орг сайтында толугураак жазылган. Эми эртеңки күнгө аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору 27-апрелде нөшөрлүү жаан чачынга байланыштуу республиканын туу этектеринде жана тоолуу райондорунда сел жүрүшү мүмкүндүгүн эскертүүдө. Абанын табы Талас, Нарын, Ысык Көл облустарында түнкүсүн 7-9, күндүз 16-18. Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 10, күндүз 19. Ош, Жалал Абад, Баткен дубандарында түнкүсүн 14, күндүз 23 градусу жылуу болот. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, түндө 7, күндүз 21 градуска чейин абанын табы көтөрүлөт. Азаттыкты угуп жатасыз, баяндарга өтөбүз. 25-апрелде 2010-жылдагы июнь окуясын иликтөөнүн алкагында министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев күбө катары башкы прокуратурага сурак берип чыкты. Ал мындан 12 жыл мурда болгон окуя үчүн убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүн айыптады. Июнь окуялары боюнча жалпы 15 адам суралууда. Темага Жеңиш Айдаров кайрылат.
Улуттук коопсуздук боюнча комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев 2010-жылдагы июнь коогасына байланыштуу күбө катары сурак берип чыккандан кийин журналисттердин суроолоруна жооп берди. Ал өз сөзүндө ошол кездеги каргашоо үчүн убактылуу өкмөт мүчөлөрүнүн иш аракетин сындады. Жалал Абаддагы өзбек улуттук маданий борборунун мурдагы президенти, Жогорку кеңештин экс депутаты маркум Кадыржан Батыровдун өлкөдөн чыгып кеткен жагдайы иликтенип, күнөөлүүлөр жоопко тартылышы керектигин билдирди.
Буга чейин мамлекеттик жана депутаттык комиссиялардын отчетторунда июнь коогасына негизги күнөөлүүлөр убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү экени айтылган. Алар түштүктө өз таасирин жана бийлигин сактап калууга аракет кылып, жергиликтүү жикчилдерди колдоп, алардын мүмкүнчүлүктөрүнөн пайдалангысы келип, мындан улам улуттар аралык кагылышуу чыккан. Натыйжада 500 жакын адам өлүп, миңдеген киши жараат алган. Мамлекетке чоң зыян келтирилген. Мындан тышкары ошол учурдагы бийликтин аракетсиздиги жана Кадыржан Батыровдун ким менен сүйлөшүп, кантип четке чыгып кеткени иликтениши керек.
Башкы прокуратурадан 2010-жылдын май-июнь окуяларында Жалал Абад шаарындагы өзбек диаспорасынын лидери Кадыржан Батыровдун Кыргызстандын аймагынан тоскоолдуксуз чыгып кеткени боюнча козголгон кылмыш иши тергелип жатканын маалымдашты. Башкы көзөмөл органдын өкүлү Сирожидин Камолидинов ошол учурдагы жана азыркы кызмат адамдарынан 15 киши бул учур боюнча сурак берип жатканын кабарлады.
Кадыржан Батыровдун Кыргыз Республикасынын аймагынан тоскоолдуксуз чыгып кетүү фактысы боюнча Кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси менен козголгон кылмыштын тергөөсү жүргүзүлүүдө. мыйзам чегинде чечим кабыл алынат.
Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети туура бир жыл мурда 2010 жылдагы убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнө козголгон кылмыш иши кайра тергеле баштаганын билдирген. Анда кылмыш иши Кадыржан Баатыровдун өлкөдөн чыгып кетишине байланыштуу экени кабарланган. Анын алдында президент Садыр Жапаров атайын кызматка июнь окуясындагы материалдарды кайра иликтөөнү тапшырган. Мындан 12 жыл мурдакы кандуу окуяны чоо жайы, келип чыгуу себептери, кесепеттерин мамлекеттик, депутаттык, андан кийин эл аралык көз карандысы комиссия иликтеп өз корутундуларын чыгарып ондогон адамдар кылмыш жоопкерчилигине тартылганына карабай коомчулукта бул окуяга саясий жана укуктук баа бериле элек. Чыныгы күнөөкөлдөр жазага тартылган жок деген пикирлер айтылып келет. 2010 жылы июнь окуясы орун алган учурда убактылуу өкмөттүн түштүк аймагы боюнча атайын өкүлү коргоо министринин милдетин аткаруучу болуп турган Исмаил Исаков кылмыш иши тууралуу мындай деди.
Мунун артында албетте саясий боегу бар. Себеп дегенде ошол учурда ушул азыркы азаматтар Бакиевдердин колдосунда утуп келишкен. Ошол учурда комиссиялардагы парламенттин комиссиясы дагы баардык комиссиялардын көп толкуу болуп, толкуудан кийин чечимдерди кабыл алып, баа баардыгына берилген. Тигил жакка кайрылып берген бул баякы сазга киргенде эле боло берет да,
деди Исмаил Исаков. Убактылуу өкмөттүн мүчөсү Жалал Абад облусунда ошол учурдагы губернатор Бектур Асанов тергөө аягына чыгып сот чечимин чыгарууга мезгил келди деп эсептейт. Бирок ал каргашалуу окуя жалпы тергелбей Кадыржан Баатыровдун ишинин гана өзүнчө бөлүнүп каралышы мандемдүү экенин белгилейт.
Эч кандай кылмыш жок. Бирок бул бир жерде сотко өтө жакшы болот эле. Биз ошого кызыктарбыз, мисалы мен жеке өзүм кызыктармын. Чакыргандар дагы негизинен оппозициялык саясатчылар чакырып атпайбы? Сөзсүз түрдө ошол оппозицияны тизгинде коебуз деген да ойлор болот болуш керек, бирок бүгүнкү күндө сотко же тергөөгө чакыруу менен саясатчылар коркуп калбайт.
Жогорку кеңештин мурдагы депутаты июнь окуясы боюнча өз алдынча иликтөө иштерин жүргүзгөн Жылдызкан Жолдошова Ошто 12 жыл мурда болгон окуя саясатчылардын бийлик менен оппозициянын соодалашуу куралы болбошу керек деген пикирде.
Кайсы бир убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү өз ойлорун айтып койсо, бийлик Ош окуясын иликтейбиз деп чыга калышат. Ош окуясы соодалашууга, же бирөөнү коркутууга, же бирөөнү ушул Ош окуясы аркылуу өз оюн айттырбоого мындай жасалган аракеттер болбош керек.
2010 жылкы июнь окуясына биринчи баа кооголаңдан бир жылдан кийин бериле баштаган. Расмий маалыматтар боюнча 2010 жылдагы июнь окуясында 446 адам каза болуп 2000 чукул жаран ар кандай деңгээлде жараат алган. Ошол окуя учурунда 57 адам дайынсыз жоголуп, алардын 19 ушул күнгө чейин табыла элек. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Бишкек.
Санарыптык өнүгүү министри Талант Иманов жарандарга паспорт берген калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаментинде документ мафиясы күчөгөнүн билдирип чыкты. Министрдин айтуусунда паспорт мафиясы улуттук коопсуздукка коркунуч келтирүүдө. Министрдин өзүнө караштуу мекемелердеги мафия тууралуу айтуусуна эмне негиз болду? Марат Тагаев кызыгып көрдү.
Санарыптык өнүгүү министри Талант Иманов паспорт берүү маселеси тууралуу билдирүү жасады. Ал 25 апрелде Facebook-тагы баракчасына калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаментинде паспорт мафиясы күчөгөндүгүн айтты.
Билдирүүмдүн себеби бул паспорт эмес, бул азыркы департамент мурунку еще 30 жылдан бери келаткан бул система болуп атат өзү. Муну менен бороться эткенге биз атайын ушу 1.5-2 айдын ичинде инвентаризация жүргүзүп атабыз, азыр өзүңүз билгендей министерстванын ичинде. Бул системанын ичин текшерип келгенин себебинен көчө күндөй интервью бергенге өзүм эме болдум.
Талант Имановдун айтуусунда санариптик өнүгүү министрлиги Кыргызстандагы калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо мекемелеринде инвентаризация жүргүзүп жатат. Алгачкылардан болуп Ош облусунун өзгөн районун текшерүүдө жок кылынуучу 1200 эски паспорт жетпей калган. Башкача айтканда, бул жарандардын жаңы паспорт алгандан кийин өткөрүп берген эски паспорту. Андан тышкары укук коргоо органдары аэропорттон Кыргызстандын жарандарына таандык ушундай эски жок кылынуучу 100 ашык паспортту Түркияга чыгарып бара жаткан жаранды кармаган. Министрдин айтуусунда бул эски системанын кесепетинен болууда.
Мисалы үчүн биз өзүбүз эле ойлоп көрсөк, 50,000 статистика боюнча 60,000 паспорт биз айына выдавать этебиз. Бул бир жылда бул уже 500,000 600,000 кишиге жаңы паспорт берип атабыз. Мунун арасынан жанакы системанын эместен кээ бирөөнө керек, кээ бирөөнө керек жок паспортта болот да, то есть та система утеря деген, бул системаны полный менять этиш керек болот.
Учурда Улуттук Коопсуздук комитети бул иш боюнча 7 кишини камакка алган. Арасында мурда бул системада иштеп кеткен адамдар дагы бар. Министр Талант Иманов жана Улуттук Коопсуздук комитети иликтөө иштери жүрүп жаткандыгына байланыштуу тергөөнүн кызыкчылыгы үчүн иштин жагдайларын ачыктай албай тургандыгын билдиришти. Учурда министрликте комиссия түзүлүп, башка райондордогу текшерилип жатат. Иманов чет өлкөнүн жарандарына сатылышы мүмкүн деген жок болуп жаткан паспорттор 2021-жылы бериле баштаган жаңы муундагы биометрик паспорттор эмес экендигин белгиледи. Паспорт маселелери боюнча Адис мурдагы кыргыз паспортторун жасап келген. Intellinks ишканасынын жетекчиси Талайбек Жумадылов жок кылынуучу паспорттордун сатылып жатышы тууралуу буларга токтолду.
Это же подведомственная структура его.
Эгер жок кылынчу паспорттарды бирөөлөр чет мамлекетке чыгарып бара жатса, демек аны колдонуунун жолу бар экен да. Бирок мен министрдин билдирүүсүн угуп, башка нерсени айтып жатат го дегем. Бул анын министрлигине караган мекемелердин иши. Ал туура эмес билдирүү жасагандай. Муну пиары, ызычуусу жок эле аныкташ керек. Бизде азыр 3-чү муундагы паспорттор колдонулуп жатат. Паспорт реформасы десе эле бланкты алмаштырып коюшат. Эгер чын эле реформа жасайм десең, паспорт алуу үчүн документтерди кабыл алуу системасын өзгөртүш керек.
Калкты жана жарандык абалдын актыларын каттоо департаменти санариптик өнүгүү министрлигинин алдындагы мамлекеттик каттоо кызматына карайт. Кыргызстандын жарандарынын ички паспортторунун бланктарын жасоого тендерде Түштүк Кореялык компания утса, жалпы жарандык паспорттун бланктарын жасоону Германиялык компания утуп алган. Бул компаниялар бланктарды чет өлкөдөн алып келет, ал эми паспорттор мамлекеттик инфоком компаниясында басылып чыгарылат. Кыргызстанда жасалма паспорттордун берилишине байланыштуу бир катар чуулгандуу окуялар катталган, козголгон кылмыш иштери эмне менен аяктагандыгы белгисиз учурлар көп болгон. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. Карачидеги жарылуудан кытайлык 3 жаран каза тапты. Приднестровьедеги жардыруулардан кийин Молдова президенти чукул жыйын курду. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров өзөктүк согуш коркунучу азыр реалдуу экенин, аны көңүл сыртында калтырбоо керектигин билдирди. Бишкек шаардык соту 1 май райондук сотунун укук коргоочулар Азиза Абдырасулова менен Өндүрүш Токтоносоровду 3000 сом айыпка жыккан чечимин жокко чыгарды. Стамбулда сот белгилүү укук коргоочу Осман Кавааланы өмүр аягына чейин түрмөгө кести. Иликтөөчү журналист Болот Темиров анын паспортуна байланыштуу козголгон кылмыш ишине билдирүү жасап, Бакиевдин тушундагы документтерди толук текшертиргенин айтты. Европадагы реконструкциялоо жана өнүктүрүү банкы канадалык Центра Голд компаниясы менен Кыргызстан кум төркени боюнча талаштуу чечилишин кубаттады. Кыргызстанда адам сатууга каршы 3 жылдык программа бекитилди. Илон Маск Твиттерди 44 миллиард долларга сатып алууда. Түштүк Кореянын авиакомпаниясы Бишкек Инчхон түз аба каттамын ачууну пландоодо. Бул жана башка кабарларды толугураак биздин сайттан окусаңыз болот. Дареги Азаттык чекит орг. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 26 апрель. Орусия Украинадагы аскердик баскынчылыгын улантып жатат. Москва эки тарап келишимге келгенге чейин чабуул жасаларын эскертүүдө. Бул арада Украина менен чектешкен Молдованын аймагындагы Жикчил Приднестровьеде бир нече жарылуулар катталды. Киев бул орус аскерлери Украина аркылуу Молдовага өтүүгө шарт түзүүчү чагым экенин билдирүүдө. Темага Эрнис Нурматов кайрылат.
Украинанын Кривой Рог шаарында баш калкалап жаткан бул жарандар Орусиянын аскерлеринин баскынчылыгынан качкандар. Президент Владимир Зеленскийдин кичи мекени болгон Чакан калаага келгендердин көбү Херсон облусунун тургундары. Кривой Рог шаарынын вице-мери Сергей Милютин журналисттерге буларды айтты.
Если в начале войны, в конец февраля, начало марта.
Согуш башталган февралдан жана марттын башынан бери бизге күнүнө 150-200 адам келип жаткан. Согуштук кырдаал уланып жатканына байланыштуу Херсон облусунан эле күнүнө 500-600, акыркы күндөрү 1000 ашык адам качып келүүдө. Биз канча киши келсе да баарына жардам бергенге аракет кылып жатабыз.
Орусия Украинага кол салган февралдын соңунан бери эле Херсон облусунун көпчүлүк бөлүгүн басып алган. Орусия армия администрацияны ээлеп, жергиликтүү бийлик өкүлдөрүн туткунга алган. Украин бийлиги орус тарап Херсондо да Луганск жана Донецк облустарына окшотуп, Жикчил республика түзүү аракетин көрүп жатат деп билдирүүдө. Эки аймак орусча ЛНР жана ДНР деп аталса, Херсондо ХНР деген түзүм куруу пландалып жаткан экен. Украинанын Криворожск аскердик администрациясынын жетекчиси Александр Вилкул буларга токтолду.
Русские создали
Орусиялыктар Херсон облусунда баскынчылыкты уланта турган сокку уруучу топ түзүштү. Чабуул качан башталарын айта албайм. Бирок бир нече күндүн ичинде толук даяр болгондон кийин бери жылуу үчүн кол салып башташат.
Улуттар уюмунун качкындар боюнча агенттигинин маалыматына ылайык, согуш башталган февраль айынан бери 5 миллиондой украин жараны чет өлкөлөргө качып чыкты. Дагы миллиондой киши өлкө ичинде жер которууга аргасыз болду. Орусия армиясы Киев жана Чернигов багыттары боюнча артка чегингени менен Украинанын чыгыш жана түштүк тарабында баскынчылыгын улантууда. Луганск жана Донецктен сырткары Харьков, Запорожье, Херсон, Николаев жана Одесса облустары аткыланууда. Согушту токтотуу боюнча эки тараптуу сүйлөшүүлөрдөн майнап чыга элек. Киев Москванын талаптарын акылга сыйгыс экенин билдирсе, Кремль Украин бийлигин ишти атайылап создуктурууда деп айыптоодо. Орусиянын тышкы иштер министри Сергей Лавров мамлекеттик телеканалга курган маегинде буларга токтолду.
В любой ситуации, когда применяются вооруженные силы,
куралдуу күч колдонулган кырдаалдын баары келишим менен аяктайт. Бирок анын ченемдери оруштук аракеттердин жүрүшү менен аныкталат. Келишим ошого карап ишке ашат.
Украина армиясы дээрлик бардык багыттар боюнча каршылык көрсөтүүнү улантууда. Киев чет жактан аскердик жардам алууну көбөйттү. Өзгөчө АКШ Украин бийлигине колдоосун күчөтүп жатат. Мамлекеттик катчы Энтони Блинкен менен Пентагондун башчысы Ллойд Остин Киевке келгенде Вашингтон Украинага жана өнөктөштөргө дагы 700 миллион долларлык аскердик жардам берери белгилүү болду. АКШнын коргоо министри Киевде жүргөн учурда буларга токтолду.
Биз Орусияны Украинага алгач кол салган учурда жасаган нерселерин кайталай албай тургандай абалга чейин алсыратууну көздөйбүз. Ачыгын айтсак, Орусия ушу кезге чейин өзүнүн аскердик потенциалынын жана жокерлеринин көбүн жоготту. Эми аларды башка жактарга чабуул жасай албагыдай кылышыбыз керек.
Бул арада Украина менен чектешкен Молдованын аймагында Жикчил Приднестровьеде бир нече жарылуулар катталды. 25 апрелде мамлекеттик коопсуздук министрлигинин имаратында жарылуу болсо, 26 апрелде телерадио мунара жана аэродромдор аткыланды. Украинанын күч кызматтары бул үчүн Москваны айыптап, орус армиясы Украин жергеси аркылуу Приднестровьега өтүүнү көздөп жатканын билдирүүдө. Орусия Приднестровьедеги жикчилдерди колдоп, 30 жылдан бери ал аймакта өз аскерлерин кармап келет. Эрнис Нурматов, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү өнөктөш телекомпаниялардын эфиринде. Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү акыркы жаңылыктар менен бүгүн Азаттыкта видео топтомунан иш күндөрү кечки саат 7:00 Next телеканалы жана YouTube, Facebook платформалардан кабардар болуп туруңуз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
25 апрелде Кыргызстанда кезектеги салттуу музыка күнү белгиленип, 6 күнгө созулган музыка майрамы гала-концерт менен жыйынтыкталды. Иш-чара ушуну менен 18-нчи жолу өткөрүлүп, ага Казакстан, Түркия, Өзбекстан, Азербайжан, Орусиянын Алтай жана Тыва республикаларынан да өкүлдөр катышты. Кабарчыбыз Максат Жангазиев толугураак айтып берет.
Кыргызстанда өтүп жаткан салттуу музыка жумагында дүйнө украинасына көпүрө болсун.
Кыргыз эли менен тамыры бир Алтай элинен келген өнөрпоз Болот Байрышев топшур аспабы менен улуттук эпостан үзүндү айтып эл көңүлүн буралды. Ал кыргыздагы кадимки манасчылык өнөрдүн үлгүлөрү Алтайда да сакталып калганын айтат.
Алтай кыргыз калыкчон очогу бир, каны бир, кыргыз жери бай, токуналуу. Келдим кыргыз жерге, бу кошту жан конгресске туружуп, мен Алтай калыктын Манас бизде кай кайчы деп айтат, кай чөрчөктүн үзүгүн айттым.
Салтанатка катышкан түркиялык өнөрпоз Ирфан Гюрдал болсо, улуттук музыка дегенде ичкен ашын жерге койгон адамдардын бири. Ал бул тармакты изилдөөгө 30 жылдык өмүрүн арнаган.
Түрк дүйнөсү музыкаларын караштырыйорум, чалышыйорум. 30 жылдан артык түрк дүйнөсү музыкаларына чалышыйорум.
түрк элдеринин музыкасын изилдеп жүргөнүмө 30 жылдан ашты. Анын ичинде кыргыз музыкасындагы жакшы билем жана жактырам. Бул фестивалга Роза Аманованын чакыруусунда катыштым. Ага дагы рахмат айтам. Бул аябай маанилүү фестиваль. Себеби улуттук ырлар жок болуп баратат. Аларды сактоо керек деп ойлойм. Өзүм дагы бир канча жыл Бишкекте болом. Азыр Манас университетинде иштеп баштадым.
Artık bundan sonra birkaç yıl Bişkek'te olacağım. Manas Üniversitesi'nde de çalışmaya başladım.
Салттуу музыка күнүнүн кыскача тарыхына кайрылсак, 2004 жылы өлкөдө салттуу музыканын тарыхын сактоо жана өнүктүрүү маселелери аттуу эл аралык деңгээлдеги илимий практикалык конференция өтүп, ага коңшу өлкөлөрдөгү музыка изилдөөчүлөр жана искусствонун белгилүү ишмерлери катышкан. Анда жыл сайын 25 апрель салттуу музыка күнү катары белгиленип, майрамга айлансын деген сунуш айтылган. Кыргыздын салттуу музыкасы фондунун мүчөлөрүнүн атайын кайрылуусу эске алынып, маданият жана маалымат министрлигинин буйругу менен 25 апрель салттуу музыка күнү болуп жарыяланган. Кыргыздын салттуу музыкасы фондун негиздеген Кыргыз Республикасынын эл артисти Роза Аманова бул күндүн тарыхы жеңил эле жарала калган жок дейт.
Бул иш чаралардын болгону өтө жакшы, бирок келечекти тарбиялаш үчүн биздин мого устаттарыбыз кетип баратат да, бул дүйнөдөн өтүп атат. Ошолордун методологияларын алып калыш керек, ошолорго бир кам көрүш керек. Министрибизге чоң ыраазычылык айткым келет. Өтө колдошту биздин ушул сунушту, өтө бийик деңгээлде өткөрүп атышат. Бирок мындан ары дагы мен ойлойм, ушул иш чараны эл аралык деңгээлге көтөрүп, ар жылы ушундай көңүл буруп өткөрүш керек деп айткым келет да.
6 күнгө созулган салттуу музыка жумалыгы маданий жана илимий бөлүктөрдөн туруп, аны Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги жана Кыргыздын салттуу музыкасы фонду биргеликте уюштурган. Жумалыктын соңу 25 апрель салттуу музыка күнүндө гала концерт менен жыйынтыкталды. Салтанаттуу кечеге Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Касманбетов, маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри Азамат Жаманколов, Түрксой эл аралык уюмунун баш катчысы Султан Раев баш болгон коомдук жана мамлекеттик ишмерлер, ошондой эле жалпы коомчулук катышты. Иш-чарада кыргыз өлкөсү маданий ири долбоорлорду өркүндөтүү жана сактоо боюнча жигердүү иш алып барып жатканы кеп болуп, министр Азамат Жаманколов анын далили катары бүткүл дүйнөлүк эпостор фестивалын жана дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында мисал келтирди.
Кыргызстан эпостор өлкөсүнө айланды. Экинчиси Кыргызстан улуттук оюндардын өлкөсүнө айланды. Салттуу музыка быйыл 18-нчи жолу өтүп атат. 17 жолу республикалык деңгээлде өткөрсөк, быйыл эл аралык деңгээлге чыгарып, ондон ашык мамлекет катышып, мына кече баардыгынын колу менен бир резолюция кабыл алдык. 25 апрель, бул Кыргызстанда эле эмес, кеминде бүтүндөй түрк мамлекеттеринде салттуу музыканын күнү болсун деп сунуш киргиздик.
Түрксой эл аралык уюмунун баш катчысы Султан Раев куттуктоо сөзүн сүйлөп, аталган иш чараны түрк тилдүү мамлекеттердин маданий иш чараларынын катарына кошо турганын белгилеп, 2023 жылы салттуу музыка күнү Азербайжан өлкөсүнүн Шуша шаарында белгилене турганын жарыялады.
Биз Түрксой эл аралык уюму жалпы түрк мамлекеттеринде 25 апрелди салттуу музыка күнү деп белгилейли деп ушул чечимди кабыл алганы турабыз. Кудай буюрса ошол кабыл алып калса, ошол фестивалыбыздын алгачкы биринчи түрк элдеринин салттуу музыкасынын фестивалы Азербайжанда Шуша шаарында өтөт.
Маданий иш чарада салттуу музыка өнөрүн алып жүргөн өнөр ээлери Түрксой эл аралык уюмунун атайын сыйлыктары менен сыйланды. Бул гала концертке чейин маданий жумалыктын алкагында Бишкек шаарындагы бир канча маданий мекемелерде өнөр ээлеринин мастер-класстары жана тегерек столдор уюштурулган. Жумалыктын максаты ааламдашуу доорунда 32 салттагы профессионалдык музыкалык искусствону сактоо, өнүктүрүү жана аны жайылтуу болуп саналат. Быйылкы маданий иш чаранын өзгөчөлүгү анын программасында буга чейин башка түрк тилдүү өлкөлөрдө өткөрүлүп келген музыка жана би конгрессинин камтылышы болгон. Эки миң тогузунчу жылы кыргыз салттуу музыкасын сактоо, өнүктүрүү, келечек муунду руханий байлыкка аяр мамиле жасоого, улуттун көрүнгөсү болгон салттуу музыканы баалоого тарбиялоо максатында биринчи жолу иш чаралар өткөн. Ал эми 2013 жылдын 18 апрелинде Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши тарабынан улуттук салттуу музыкасынын күнүн белгилөө жөнүндө токтому бекитилген. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр суроо алдым, башканы баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүмдө кантип ушун баарын сыгып жүрдүм десем, ата эместен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык тайм подкастын Азаттык Чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Азаттык радиосунун толкунундасыз. 26-апрель бүгүн жарым сааттык программа соңуна келип калды. Кийинки бир жарым саатта да эфирде болобуз. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Сайтыбызга баш багып, дүйнөдөгү Кыргызстандагы окуялар тууралуу соңку маалыматтарды алыңыз. Видеолорду, сүрөт баяндарды көрүңүз. Дареги Азаттык Чекиторг.